Хадве от мястото на събитието. Дискусия на тема COVID-19 предизвикателства и решения пред лечебните заведения за болнична помощ от 18 септември.
Не са много чести възможностите да се срещнем в този формат. Първо в представителство на толкова много институции, като започнем с парламента, минем през Министерството, Касата, ръководители на едни от най-големите структуроопределящи болници, представители на индустрията, на медиите, което ни дава възможност наистина да навлезем в една по-дълбока дискусия по проблемите, които вълнуват обществото, свързани изобщо с COVID и в частност с ролята на болничните заведения. Сега аз няма да навлизам толкова в конкретиката на въпроса за лечебните заведения за болнична помощ, тъй като има хора, които са по-добре запознати с мен. Искам само няколко думи встъпителни да кажа за ситуацията към момента и за основните проблеми, които се опитваме да решаваме, за да може в рамките на този фон да видим вече как стои въпроса и конкретно с лечебната дейност в болничните отделения, заведения. Последно време в много от интервюта, които така или иначе не се налага да даваме, няколко пъти повтарям, че от 5-6 месеца спряхме да правим прогнози. Оставил съм тая работа на професор Витанов от БАН, който на база на неговите математически модели се опитва да хване някакви тенденции. Не бих казал много успешно, но все пак почиват на някакви конкретни данни. Защо се отказахме да правим прогнози? Защото никой от досега направените не се сбъдна. И то касае не само нашите, ами и прогнозите на водещи институции, като Световна здравна организация, като Европейския център за контрол на заболяванията в Стокхолм, Американския център за контрол на заболяванията в Атланта, много-много други института по тропическа медицина в Лондон, и ARVM института в Холандия, Робърт Кох в Германия. Общо взето това са източници, от които ние ползваме. Аз поне, когато тръгна да търся информация, минавам през всичките институции, за да видя как стоят нещата. А те стоят последния начин. Вирусът си прави каквото си иска. Ама буквално. Никой не може да каже в момента в първа ли сме, втора вълна ли сме, къде започва, къде свършва, кой на кого го предава и откъде идват нещата. За мен, например, в момента най-големият въпрос е това, което в момента се случва в Европа и най-вече в Южна Европа, в Франция, в Португалия, в Испания, в Израел, резултат ли от преливането на балканската вълна, с която ние се срещнахме много меко в България, но много по 10 до 12 пъти по-висока заболяемост имаха страните от Западните Балкани през август, или това, което почва при тях е нова втора вълна, която чакаме да дойде при нас. Много е ключов въпроса, защото ако е второто, е най-лошия вариант, тъй като ще се падне и с начало на учебна година и концентриране на много деца на едно място, и с започване на циркулацията на други респираторни вируси 1-2 месеца всички от групата, след което ще започнат и първите грипни реално някъде от ноември. Ще видим кой ще преобладава тази година, за да стигнем януари-февруари, когато наистина ще се сблъскаме и с сезонната грипна епидемия. Ако погледнем нещата конкретно към момента, за България те изглеждат доста добре, в смисъл. Аз извадих днешната справка на Центъра за контрол на заболяванията, която показва тенденциите в Европа, а те ги изчисляват, сравнявайки двете последни седмици. Това е най-добрият начин, защото всяко сравняване на дневни данни, сега вероятно много от вас го знаят, но се опитвам да говоря разбираемо и за медиите, и за хората, които не са толкова вътре в епидемиологията. Всяко сравняване на дневни данни крие огромни рискове от случайни промени. Минимумът, от който трябва да стъпвате, е седмица, още по-добре е 14 дни. Затова Европейският център сравнява 14 дни с предишните 14 дни. Така се хващат наистина тенденции. За Европейския съюз, за разликата в тези две двуседмичия е плюс 20%. Има страни като Австрия с 62 увеличение, Чехия 83, Гърция 48, Унгария 76, Ирландия 56, Малта 72, Холандия 52, Португалия 40. На този фон България е една от много малкото страни с намаление и то е с минус 2,7%. Не е много, но все пак е на фона на общо увеличение е показателно, че след платото, сравнително високо през август, ние успяхме да достигнем няколко една, две, три седмици с постепенно намаляване. Сега, целият въпрос е, тая тенденция устойчива ли е, така ли ще продължи или не? Имайки предвид до сегашната динамика на епидемичния процес, може да кажем, че нищо не може да кажем. Абсолютно нищо не е ясно. Пак казвам, дали тази вълна от Германия, Испания, Франция, Португалия, Италия ще дойде при нас или ние давахме на тях първо, не е ясно. Второ, последните 4 дена започна да има леко покачване, макар и съвсем леко, така че тенденцията за спад, този минус, който имаме все още, минус 2,7, постепенно ще премине към постепенно увеличаване. Сега, малко по-конкретно, това дължи ли се на началото на учебния процес? Не най-малко. Защо? Защото е много рано. Ще има такова отражение, неминуемо. Аз в началото на учебната година, един ден преди началото, се срещахме в София с 350 директори на училища и трябва да ви кажа, че съм безкрайно приятно изненадан от изключително отговорното отношение на цялата система на образование към проблема COVID-19. Не съм предполагал до сега, че тия хора са в състояние за толкова кратко време да създадат такава организация и като ред на всичко, на учебния процес в училище. За това как да разпределяме децата, как да запазим тези пашкули, защото ние сме наясно, че в една паралелка не може да има прекъсване на епидемичния процес. Не може. Ако щете с скафандър ги сложете, няма как да стане. Въпрос е да не позволим от паралелка в паралелка да прескачи от училище в училище. Но каквото се случва в обществото, това ще случи и в училищата. Никой не може да си прави илюзия, че те ще са едни прекрасни острови на благоденствието. Само, че условията, които се създадаха и с хигиенен режим, и с филтър в началото, защо хващаме тия, които сега излизат? Те не са заразени, защото започна училище, а са намерени, защото започна училище и са активно намерени. И ако ме питате мен, колкото повече хващаме тая седмица, толкова това е показател, че се вършим работата и че има някакъв надзор. Сега, от края на другата седмица ще завалят вече и случаи, които са си предадени вътре в училищата. Нищо изненадващо няма да има. Искам само да припомня, че този процес и вълнения ги преживяхме с градините, когато трябваше да започнат наново. Имаше големи страхове, имаше пак протести на родители и бавно и постепенно си влязаха в режим, научиха се да работят и по този начин, което очаквам да стане и с училищата, само че след един драматичен процес на приказки, на вчера току-що, като идвах насам, ми се обади директор на Бургас, там групата протестиращи родители много целенасочено първо отидаха пред районното управление на образованието, след което отидаха да викат и да крещят пред районната здравна инспекция. Много добре са набелязали така важните места. Какво точно искат, аз наистина не зная, защото в резултат на преговорите и на натиска и на участието на много родителски организации при изработването на насоките, ние отразихме абсолютно всичко, което искаха. Включително и това, че не само по списъка на заболявания, ами всеки, който иска, може да декларира, че не желая да ходи присъствено и да му се организира електронно обучение от дистанция. И колко деца го поискаха до момента? 500. На каква база? 717 000. Е тогава, кое е преобладаващо настроение? Искат ли родителите, децата им да ходят присъствено на училище или не искат? Определено искат. Само, че усещането в обществото какво е? Че едва ли не родителите са твърдо против, че едва ли не половината няма да пуснат децата си. С други думи, една малка креслива група успява да създаде впечатление за коренно различна настройка в обществото. Което, разбира се, не касае само този процес. Това го видяхме по много други поводи и проблеми. Опитваме се да работим, макар че е много трудно в тази среда, неблагоприятно общо взето. Но пък моето лично впечатление, вижте сега живота как ни предлага понякога, съвсем точни измерители. Идвайки насам, аз напоследък избягвам да ходя така без очила и маска по улиците, но понякога се налага. Идвайки насам, защото има глупостта да дойда в 10, а не в 11, трябваше да убия 40-50 минути, по улицата така, имаше реакция на трима души. Двама ме спряха и благодариха за това, което правим и казаха колко разчитат на нашата работа. Един, който беше на колело, той беше последния, само мина, каза здравей, лъжец и си продължи. Така че статистиката от живота показа 2:1 и горе-долу отговаря на истината, как са настроени хората. Кои приемат, че това, което правим, все пак е смислено, че почива на някакви научни данни и че е практика, която горе-долу целия свят следва. И кои намират в интернет само това, което търсят. Защото аз съм се убедил, че с тия хора в повече случаи диалог почти не може да има. Те не вярват на факти, не вярват на цифри, не вярват на науката. И разбира се, ако искаш да намериш нещо в интернет, винаги го намираш, особено когато така критерия е емоционален, а не някакъв друг. Затова и ние пък трябва да се научим да работим в такава среда. Не може да търсим някаква особена благодарност, нито пък разбиране. Важното е да правим каквото трябва, пък да става каквото ще. От мен толкова по отношение на ситуацията към момента. Много можем да говорим, само ще две думи ще кажа за болниците. Няма нищо общо ситуацията от края на март и април с ситуацията в края на август и септември. Ама нищо общо. Нито като възможности на болниците да приемат, като прословутите бройки легла, които определяхме, знаете, таблицата, която с заместник-министър Начева рисувахме няколко дни, при каква ситуация, кой се включва втора, трета степен. В момента възможности за прием са, бих казал, огромни. На базата на тези 700 и няколко, които не искат да спаднат, които лекуваме от COVID, ние имаме поне още 1000 легла и то в специализирани структури, които могат да поемат болни. С други думи сме подготвени за къде-къде по-висока вълна на заболяемост. Ако има нещо, което ме притеснява в показателите на България до момента, то са две неща. Едното е големия, се опитвам се да бъда точен, леталитет, защото той не е смъртност, ама в обществото сикнахме да говорим за смъртност, така че добре, нека да е смъртност. Ние сме на второ място след Румъния, а не, на трето сме от миналата седмица, защото Испания не мина за щастие. И голямата, сравнително големия процент засегнати здравни служители, здравни работници. Неприемливо голям. Хора минахме 1000. Сега на фона на страни, които имат зад гърба си огромен капацитет, това може и да не е вярно. Но аз започва да ни пречи конкретно в работата, защото 1000 лекари, сестри и друг персонал, които извеждаме минимум за 14 дни, понякога и за доста повече, е сериозен удар върху системата. И разбира се, го усетиха най-много тия, които работят най-много. Няма да говоря от името на тук, наредените до мен на ръководители, само гледам, че професор Балтов кима. Би как няма да кима, като про него по едно време се чуриха откъде да търсят хора и пак намериха начин и пак работиха, благодарно за което, защото аз съм свидетел през какъв ад минаха някои области. Виден на първо място, тотален ад. Това да дойде кмета на един град при министъра и да каже, моля, помагайте, пратете лекари и сестри, до сега не бях го виждал. Разбира се, пратете, може да стане в Китай и в Корея, не може да стане в България, никъде в Европа, защото не мога да фаниш един лекар и да го преместиш от еди къде си, еди къде си. То първо никъде няма изличък, а пък амо ли, така като пионки да ги местиш. Тъй, че такова нещо не се случи, но се случи организация, която все пак позволи до някъде да се справя. Там беше най-тежкият удар, защото най-не бяхме подготвени. Последваха обаче и други такива ситуации, в Сливен, в Ямбол, в Пазарджик, частично във Варна. Там, където властта е на мястото си, където областните управители поеха много при сърце ролята на ръководители на областните щабове, там не възникнаха проблеми. Там бяха включени на равна основа всякакъв, независимо от типа собственост, държавни, университетски, окръжни, общински и частни болници, така че работата да върви и тези места, тези области се справиха и то много добре. Сега какво ни чака за бъдеще ми е трудно да кажа, но във всички случаи ние сме далеч по-подготвени и имаме на разположение и лични предпазни средства, и макар и неспецифични препарати, такива, които се използват. Очакваме с нетърпение, знаете, ваксина. Тук не искам да влизам в тая тема, защото в момента ври и кипи. 40 са фирмите, които са така на ръба да създадат ваксина. 7 от тях са сключили договор с Европейския съюз. Сега какви са условията, не ми се обяснява, какво ще вземем, не ми е много ясно, но така или иначе ние ще сме една от страните в света, които имат достъп още с първата вълна на ваксини. Но големия проблем според мен е не дали ще имаме ваксина и колко, ами кой ще си я направи. Защото горчивия опит от многото антиваксинални движения, горчивия опит от това, че сме на последно място години наред по обхващаемост с обикновената грипна сезонна ваксина, ме кара да мисля, че няма да е коренно различна ситуацията с пандемичната. В никакъв случай тя няма да има задължителен характер, което пък още повече извежда на дневен ред две неща, които според мен са в основата на най-големите трудности в България. Може да ви се види странно, но за мен най-големия проблем е липсата на доверие в здравната система, тоталната липса на доверие, сринатата липса на доверие. И второто е много лимитирания ресурс от хора, от специалисти. Тези две неща задушават работата. Може да ви изглежда странно, може да си мислите, че не парите са, не лични предпазни средства. Не, не е така. На всичко му намерихме начина. И в рамките на 1-2 месеца, благодарение на включване на индустрия, на сериозното отношение на правителство, на институции, се намери решение. Но да се възстановява доверие е много бавен и труден процес, а да се създават лекари, вероятно, още повече. Но към тези два проблема, към решаването им трябва да се стремим и с това смятам да завърша. Благодаря ви.
Благодаря ви, доцент Кунчев. Смятам, че информацията беше не просто изчерпателна и достатъчно предупреждаваща за всичко. Аз лично предпочитам да продължа с данните от допитването, което направихме. Първо искам да благодаря на 5-те болнични сдружения, които ни помогнаха страшно много за това допитване. И разбира се на Медицинския университет Варна за методологическата помощ. Това е допитване, което цели да покаже степента на готовност и проблемите, които болничните мениджъри споделят. И съответно ще си позволя да мина бързо през него, така че да дам думата за дискусия. Допитването включва 55 болници в цялата страна. В тях са представени и 4-те типа, най-общо казано, болници. Различните типове собственост. Тези 55 болници са нещо като 20% от общо, може би, 278 болници в страната. Болници за активно лечение. Което означава, че сме постигнали една добра представителност. Ще цитирам вътре пропорциите според собственост. Значи имате 15% държавни болници, 31% общински, 25% областни и 29% частни болници. И разбира се, има вътре и многопрофилни болници, и специализирани. Специализираните са 13% от всички болници. Така че смятам, че сме постигнали една доста пъстра картина, колкото и да не ми се ще да вкарвам тук термин от социологията, айде да не казвам представително, надеждна картина. Това е анкета. Не е социологическо проучване и точно за това е важно, защото тя дава много непосредствена обратна връзка. Почвам с финансирането. 91% от запитаните болници споделят проблеми с финансирането. Като тези проблеми при общинските и при областните болници изглеждат като 100%. 100% от тях ще ви кажат, да, имаме проблеми с финансирането, свързано с COVID. Държавните от една страна и частните болници, като че ли малко по-малко усещат този проблем. Какви са очакванията? Какви са очакванията за финансовото състояние на лечебните заведения? Както можем да предположим, по-скоро негативни, или да кажем тревожни, 43%, надявам се, че ясно се вижда, срещу 24%, които очакват подобряване, останалите една трета очакват да няма промяна. И тук, ако трябва да разбием малко повече, бързам да кажа, че всички вие имате това пресъобщение, то ще стигне до медиите заедно с презентацията, но аз искам да бъда пунктуален тук, затова ще си позволя да го прочета. Имате 50% сред държавните болници, които смятат, че положението ще се подобри. Тоест, и тук, че ли държавните болници се чувстват малко по-спокойно. Какво да кажем на тема материална обезпеченост? Материалната обезпеченост, мислена като оборудване, като дезинфектанти, като лични предпазни средства и така нататък, се оценява вече по-скоро високо. Това кореспондира и с сведенията, които получаваме от доцент Ангел Кунчев. Ситуацията тук е по-скоро зелена. Ако условно прием, че зеленото е добрия цвят, а синьото е лошия цвят в момента на тези графики, ситуацията грее по-скоро зелена. Всъщност, истината е, че дезинфектанти, предпазни средства и така нататък се декларират като достатъчни в 78% от случаите. Позволяваме си да покажем и тази графика, за да видите колко, така да се каже, надолу в класацията излиза необходимостта от дезинфектанти и от предпазни средства. Това нагоре, свързано с финансови средства медицински сестри, ще стане на няколко пъти централна тема по-нататък в моята презентация. Тук трябва да кажем нещичко на тема апаратура и лекарства. Забележете тези дялове. 29% от отговорите се споменава апаратура. В 20% от отговорите се споменават лекарства, които се използват в интензивните отделения. 15% от случаите се споменават лекарства, които се използват в останалите отделения. Тези дялове са важни, особено на фона на дискусията, за която вие по-добре от мен знаете в Европейския парламент, на тема потенциален недостиг в тези области. Затова ние обърнахме специално внимание. Презентацията всички вие ще можете да видите, пак казвам. Продължаваме по тази тема. Значи, ако трябва да бъдем до край пунктуални, всъщност, като че ли на тема дезинфектанти, на тема лични предпазни средства, се намираме наистина в по-добра ситуация и това е един от изводите на това допитване. Къде е по-неприятната ситуация? По-неприятната ситуация, разбира се, е свързана с финансите, както стана дума, и естествено с недостатъчния медицински персонал. Вие виждате, че в 62% от случаите се докладва за недостатъчен медицински персонал. Това се отнася в много голяма степен за общинските и областните лечебни заведения. Въобще тук, когато говорим за недостиг на персонал, като че ли публичните, лечебните заведения с публична собственост, са и онези, които в по-голяма степен споделят този проблем. И аз ще цитирам точни числа. Значи 71% от общинските областните лечебни заведения, 62% от държавните. За сравнение, при частните болници този дял е 44%. Най-голям е недостигът, както може би можеше да се очаква, на медицински сестри. В 87% от нашите отговори, бързам да напомня, че са давани повече от един отговор, разбира се, избирани са повече от един отговор и отделно от това много от менеджерите сами посочиха някои проблеми извън скалата, така да се каже. Виждате проблема с специалистите по здравни грижи. Виждате, медицинските сестри буквално изпъкват. Естествено, финансовите средства, те са по дефиниция, но инфекционисти, реаниматори. Позволете ми да дам точните числа, за да не бъда голословен. 100% от общинските болници, например, ви казват, че не им достигат медицински сестри. 75% от частните болници. Тоест, онова, с което започнахме темата, като че ли при публичните лечебни заведения, ние виждаме по-голям проблем. Липсата на инфекционисти, липсата на реаниматори също е проблем. Близо 90% от болниците в анкетата разполагат с 0 до 2 инфекционисти. 27% с 0 до 2 реаниматори. Най-голяма нужда от реаниматори отново държавните болници, областните болници. При инфекционистите най-голяма е тази нужда в областните и в частните болници. 54% от болниците, попаднали в анкетата, разполагат с инфекциозно отделение. Това е, така да се каже, малко по-демографски въпрос. Но 71% от болниците, ето това е важният акцент, декларират, че трудно биха могли да набавят резерв, когато става дума за медицински персонал. Виждате ясно графиката, тя е красноречива. В 64% от случаите те нямат резерв от отделения, които да бъдат включени в борбата с COVID. Следващия слайд, ако може. Това означава, че ако се наложи да претърпим осложняване на епидемичната обстановка в следващия период, може да има известни проблеми в някои от лечебните заведения, ако може да се вярва на отговорите на менеджерите. Бихте ли се съгласили, не бихте съгласили лечебното заведение, което ръководите лекува пациенти с COVID-19, ако обстановката се осложни през есенно-зимния период. Тук ви предлагам да видите тези близо една четвърта отговори. Не. Това е един от акцентите в това изследване и трябва да му обърнем внимание, като че ли това най-често личи при частните лечебни заведения. Що се отнася до следващия слайд, що се отнася до проблемите с медицинския персонал, ние до сега говорихме малко количествено, сега малко качествено. Очаквате ли съпротива? Това е интересен въпрос. И както виждате, допуска се съпротива в 18% от случаите. Това е, как ви кажа, значи, това е един от най-интересните казуси. Значи, погледнете, близо две трети казват допускам. Близо две трети казват допускам съпротива. Разбира се, има голям дял на такива, които казват не допускам, не малък, има такива, които не отговарят на този въпрос. Въпрос е провокативен, без съмнение. Но две трети, които ви казват допускам съпротива в този случай, не са за пренебрегване като резултат в това изследване. Продължаваме нататък. Трябва да видим каква е потенциалната картина на решенията. Потенциалната картина на решенията, разбира се, е свързана с финансиране. И вие виждате, че в 82% от случаите изпъква финансирането от Националната здравноосигурителна каса до 100% от прогнозния бюджет за 2020 година. Целевото финансиране от страна на Министерството на здравеопазването за лечението на инфекциозни болести, осигуряването на допълнителни предпазни средства и дезинфектанти, целево финансиране от Министерството на здравеопазването за лечение на пациенти с COVID в интензивните отделения и така нататък, и така нататък. Всички вие можете да видите тези данни. Не ми се ще навлизам аз в подробностите, още по-малко в обясненията, защото в крайна сметка тук са специалистите, които ще ни дадат прочита анализа на тези числа и ще ни дадат препоръките. Би ми се искало да продължа в следващия слайд, който е доста по-обобщаващ. Приложим една 5-степенна скала, където питахме каква е готовността. В крайна сметка. Много слаба, слаба, средна, добра или много добра. Отговорите чертаят средна към добра готовност. Доколкото аз мога да прочета данните, пак казвам, тук сред нас са хората, с които заедно ще ги прочетем след това. Какво може да се каже в обобщение на всичко това? В обобщение трябва да ми позволите да направя своя прочит като изследовател, макар и малко по-далеч от тази сфера, но ще ме поправите после ако греша и наистина разчитам на дискусията. Според мен това е един от хубавите изводи, средна към добра готовност. Тоест лечебните заведения са по-скоро подготвени за това, което ни чака в есенно-зимния период, свързан с разпространението на коронавирусната инфекция. Финансирането и липсата на медицински персонал са основните проблеми. Не бих ги степенувал, но бих извел като акцент медицинските сестри и, разбира се, специалистите, инфекционисти и реаниматори. Това са най-общите изводи от допитването. Те са пред всеки един от вас. Всеки един момент те ще стигнат и до медиите в пълния вид. С това аз приключвам, надявам се не съм пропуснал нещо, но ще си запазя правото да участвам в дискусията. И отваряйки дискусията, бих искал още веднъж да благодаря на представителите на болничните.
Дискусия на тема COVID-19 предизвикателства и решения пред лечебните заведения за болнична помощ от 18 септември.
Радио К2 от мястото на събитието.